Vale.
Vale.
Pues som-hi.
Hasta ara, Maya. Dam talde palestinarraren I don't have freedom abestia da entzuten ari izaren hau entzule izan ere horixe baita aspaldidanik eta berezeki egunotan palestinarrak bizitzen ari diren askatasun falta. Gazako zerrendan Israelek bere indarkeria eta violentzia militar osoa arabiltza erabeki zuenetik 10 egun igaro dira dagoeneko. Gaza infernu batean bilakatu da. Bertan dauden 2 milioi biztanleek ihesbiderik gabeko hilkutxa batean aurkitzen dira. Munduak beste alde batera begiratzen duen bitartean, bueno, munduak baino aginteriak, esan dezakegu batez ere Europar Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuak zeinak Israelen aliatu moduan agertu diren egunotan. Bitartean ez dira gutxi munduko bazter guztietan kalera ateratzea erabaki duten herritarrak, palestinarrek bizi duten egoera salatzeko, basakeria hau geldiarazten saiatzeko ere. Baita gurean ere, elkarretaratze berri batera deitu du BDZ eta boikota desinbertsioa eta zigorrak elkarteak, konzentrazioa arratsaldeko 6:30etan izango da udaletxeko plazan Iruñean, eta gurekin dugu Luzia Etxeberria, elkarteko kidea. Kaixo, Luzia.
Kaixo.
Arratsaldean, zein garrantzitsua kalera ateratzea una hauetan, ez?
Bai, bai, azkenen egoerak eskatzen du erantzun masibo bat ematea, pixkoat bai, argitu nahiko nukela, aipatuzo BDZ eta elkarte bezala, ustot kokatzeko garrantzitsua dela BDZ eta bada plataforma bat, non kolektibo desberdinak parte hartzen dugun, eta azken finen bada, palestinar herriek munduri adierazi zion modu elkartasuna adierazteko ez, bada beraiek eskatzen duten bidea modua, ba Israeli zuzenen boikota iteko, ba, hori izanikan nazio arten ba palestinar herriri babesa emateko modua ez. Ordun Iruñerrin zein Euskal Herri mailan ba Palestinakiko elkartasuna adierazteko ekimen eta ekintza desberdinak nolabide plataforma honen bidez bideratu du azkeneko urte luzetan eta ez soilikan hemen Euskal Herri mailan antolatuta gauden bezala ba esan mundu mailako plataforma badela, ez? Pixoat, jendek ere ulertu dezan ondik eludian deia.
Ja, ezkerean, plataforma horren baitan biltzen dielakoz, palestinarekiko elkartasuna adierazten duten elkarte oro, ez?
Hori da, bai, nolabide bada, ba, palestinar herrik eskatu duen modua, eskatu zuen modua laguntza emateko ez, ordun ez da inbeste guk ikusten dugun modua aieri ba nolabide gure elkartasuna edo gure lana bideratzeko, baizik eta handikan datorren eskakizun bateri seitzen diogu ez, eta zuk esan bezala ba koiunturak eskatzen digu momentu hontan erantzunak ematea une oro, ezin ga gelditu larumaten nintzen mobilizazioekin utza ze estatu sionista ba ikusten duen bezala bere atakek eta bere politikak ba guzti zaidia areagotzen eta palestinar herrin kontra ba modu basati baten atakatzen ez.
Israel, ikusi dugun bezala egunotan, impunitate oso zari da azkenean bere indarkeria osoa zabaltzen. Nondik dator impunitate hori?
Ba, zentzu hontan kokatu barraga ez dela gatazka dela 10 egun hoietan hasi, ez? Askori interesatzen zaite kokatzea gatazkan jo muga, ba, azkeneko 10 egun hoietan eta uste dut argi utzi behar dela gatazkan sorrera zein den, ez? Eta gatazkan sorrera ulertzeko ba 35 urte minimo atzera egin barra du eta igual baita 100 urte ere atzera ulertzeko nondikan heldu den estatu sionistan eta Israel estatu bezalan sorrera, ez? Azkenen sionismok ulertzen do nolabik judutarrak, ez? Ba mundu gerran ondoren behartzutela judu bezala nolabiteko territorio baten eskubidea zutela, ez, eta ez zuten kontu kontutan hartu, ba, okupatu zuten territorio hortan, ba, zela ja jatorrizko herri bat bizitzen, ez? Eta orduan, ba, kokatu barra du gatazka hau, ba, 1974 minimo, Nakba, orduan eman zelako, ez? Eta geroztikan, erasok etengabekok izan dira, herrin masakra eta okupazioa etengabekoa izan da, eta horrek eramaten dio gaur egungo momentu historiko honetara, ez? Ulertu barra du, ba, emantzean jamasen egin zuen erresistentzia eraso bat, ba ez dela bapaten erori, ez? Ba dela urte luzez erresistitzen airen herri baten erantzunan parte bat, ez? Orduan, hemendikan behintzat salatu barra daukiu nondik heldu den okupazioa eta gatazka hau ikusi barra dula nolabiteko elementu guzti hoiekin.
Eta gainera, bueno, berriki badaukagu hor Ukrainiaren kasua, eta hor argi ikusi dena, ez da inargi ikusten, han balio izan duenak, ez du balio Palestinaren kasuan?
Bai, Ukraina eta Rusian arteko gatazkan, ba, hasieratikan izan zian, hemen ba beste estatuk, ez? Europar Batasunan parte dian estatuk nola seitun salatu zuten Errusian posizioa, seitun boikot kanpainak aurrera eramantzian eta estatu Israelekin Israelen kasun ba kontrakoa da, ez? Aliatun postura argia da batez ere estatu batuana eta Europar Batasunan are bai eta hor kokatzen da gure ustez ere hemendikan inbarra dugun salaketa, ez? Europar Batasuna eta OTANek ere badutela interesa herrialde hontan, azkenen Palestina territorialki kokatzen da Asia, Europa eta Afrikan erdin, badauzkio ba lehengai eta beraztasun oso interesgarrik ba gaur egungo imperialismontzat eta hor nola ez den soilikan Israelen kontrako posizio bat eman, sino Israelen posizioa babestu indela, ez? Eta guztiz legitimizatu. Eta horren adibide dauzkiu hemen Frantziar estatu nola debekatu duen palestinar bandera atetzera. Dela pare bat egunez, Eibarreko estadio nola kanporatua izan zen palestinar bandera zaukin pertsona bat, Alemanian ere berdin, ez? Nola irian debekatzen eta honen aurren zinbestekoa da, ba, hemen Iruñan gaurringo den mobilizaziora bezala atetzea, mobilizazio pila bat aidea deitzen, minio urgentziazkoa da, ba, momentu hontan ere salatza eta kontrainformatzera gure estatuk hartzen nahi dira jarrera, ez? Eta Palestinakin defenditza aldera estatu zionista edo Israeldarra ba salatu beharra dela.
Gaur bertan, Estatu Batuetako presidente Joe Bidenek Israelera bidaiatuko duela iragarri du, eta bihar da elkartzekoa bertako presidentearekin, eta Netanyahurekin. Zer espero dezakegu bilera horretaz?
Ba, uste dut, azken egun horietan Gazatikan esaten digute, ez, ba, beldurra askokin ikusten dela gertatuko dena. Beldurra eta urduritasunakin, azken egun horietan atakek ba, barbaridade bat izaten nahi dian, eta behartzen nahi dian Gazako iparaldeko jendea hegoaldera muitzera, ja hiltakon kopurua, bueno, ja nik berak kontua galdu, minon ehundaka eta ja milaka dia, dena idia suntzitzen, orduan, egun horietan eman litekeen, atakea guainikan gehiago areagotu litekela edo intensifikatu litekela aurre ikusi liteke, orduan, eta egoera oso larri baten aurren gaude, ez, masakrea izugarria izaten nahi da, eta guainikan gehiago areagotu liteke, orduan, Bidenek eta hartu dezaketen erabakia, ba, esan bezala Gazatik esaten diute urduritasun askokin ikusten dutela, eta oso erneon barko du, ba egoerak ez dulako batere itxura honikan, ez? Orduan minimoki adion barraga eta gure eskutan duen erantzun bat ematea ere, ba hemendikan luzatu nahiko nuke deialdia, ba jendea diotea ze hau luzerako dio eta hemendikan salatu beharreko gauzak eta hartu beharreko postura ba nola bite jarraipen bat beharko dute.
Gainera azken ordu hauetan ikusi du, ez, dagoeneko ur mozketak hasi direla, ospitaletan ere argindarrik gabe gelditzen ari direla, muturreraino iristen ari da egoera nolabait, ez?
Ezken hola bitxe esan genezak ja egoera muturrekoa da. Egoera ja ez do eskolak, santzen dite muitzeko ez, nora muitz bat dute ez badude eskolak leku seguruk ez baldin badia, ospitalak ja da leku seguruk ez baldin badia, suntxiketan masiba izaten nahi denen edifizioak aidea botatzen eta eraikinan azpin familiak aidea akabatzen ba, 50-nak ez, atakea ja da barbaridade bat izaten nahi da ordun, honen aurren zer, ez? Nora joan behar dute kartzela, gaza momentu honetan kartzele bat baldin bada horreri gehitutazuk esantzuna ur mozketak ja badaudela eta energia mozketak ba masakrea aseguratua doa. Alare, egoera honen aurren, Palestinar herria argi eta garbi uste dut, ba nahiko beran erresistentza nahiko eredugarria izatzen nahi dela, ez dute toaia botzen eta horreri ere eutxi barra dela, ez? Horretikan herri bat ordola masakratu nahi duten herri baten aurren erresistentzia ere fuertea izaten nahi dela eta argi dute palestinarrak beran herritik ez txuztela botako, ez? Eta jaidia akatzen, minio, naiz eta familiarrak hil, naiz eta lagunak hil, naiz eta semealabak hil, ba eredugarria da ze modutara aidian erresistitzen.
Erresistentzia da azkenean gelditzen zaien bidea, ze bertze bide gutxi gaur ere adierazi du netan jajuk berak Rafako pasabidea itxita mantenduko duela.
Bai, argita garbi gerra krimenak egiten nahi da Israel. Eske egoera larri hontan harrigarria da nola konplizitate osoz itzen aidian haudena, ez? Eta jada beraiek gerra deitu egiten hau uste dut kokatu beharra dela gatazka honen sorrera ez dela oraingoa, ez? Eta zentzu hortan orain areagotu den arren hiltako ja azkeneko hilabetetan ematen aizean eta gu bedezetatikan azkeneko urte hontan hilabetero Iruñeko udaletxe plazara ateriga salatzera zesarraski ematen aizean, ez, eta orain nola bite ja beste aldaketa kualitatibo bat emanda gerra hontan. Beraiek deitzen duten gerra hontan kokatzen dutena ba esan bezala, ez, azkeneko jamasen erasotan hasi izango balitz bezala, uste dut hori ikuskera horrekin bukatu ardula eta gure ardura dela horren aurren kontra informatzea eta zentzu hontan ba esan bezala oso punto larritan eta komplikatutan kokatzen aiga.
Esango zenuke jendeak kontzientzia hartu duela egoera honetaz, bueno, ikusi dugu, ez, azken egunotan informazioa norabide desberdinetan joan dela, segunetan ondik abiatu ere bai, ba norabide desberdinetan joaten delako, baina ez dakit, zeiduritzen zaitzu, jendartean orokorrean ulertzen da egoera edo nahikoa egiten dugu edo zer gehiago egin genezake?
Uste dut, zentzontan nahiko, bueno, oso esperantzagarria dela Euskal Herritikan ematen nahi dian erantzunak ikustea. Argita garbi uzten dute ez dula onartzen, salatu beharrekoa dela Israel iten nahi den masakrea palestinar herrin gainen. Israel estatu bezala daukin ejertzitokin lurretikan, airetikan, itxasotikan palestinar herrin kontratakatzeko baldintza potentek dauzkio, bino zentzu, osea, egoera hortan ere, ba, herri palestinarraren erresistentzia eredugarria da guk ere hemendikan babesteko, ez? Eta uste dut komunikabide hegemonikok askotan konplizitate osoz jokatzen dutela eta jokatzen ari diala ikusten ari gala, ez? Israelen ba politikari batinez, bino egoera hontan herritikan atebiden erantzuna eta batez ere ez soilikan Euskal Herrinez, bai Madrilen ikusten genuen nola izan zen mobilizazio oso potentea eta Europa mailan ere ematen nahi den mobilizazio oso fuertek ba esperantzagarrik diala jendea ez delako ez geldik egoten eta ematen nahi den barbaridade honen aurren, ba, erantzun bat emateko gaitasuna daukiula erakusten dutelako, ez? Dena den, uste dut, egoerak eskatuko dula honen ingurun, lan eiten honen ingurun, kontrainformatzen, eta hori pixkoa denan ardura izango dela, ez? Bai mobilizaziokin, bai itzaldikin, bai gure arte nikentxun ekimen desberdinakin, ba, egoerak eskatzen dula, ba, nola bite ongi informatuk egotea, eta gure ardurak ere seituko dula ondorengo hilabetetan, ba, ontan lan iken, ez?
Ba, laskatzen du egoerak, eta, bueno, ba, hemendik ere, ba, mobilizaziora deitzea jendea, ez, gogoratuko dugu, gaur arratsaldean, hemendik tartetxo batera, seiterdietan, izanen dela elkarretaratzea, konzentrazioa, Iruñeko udaletxeko plazan. Ba, hoxe, mila esker Luzia gurekin egoteagatik, eta hemendik, ba, deituko ditugu herritarrak elkarretaratza horretara, zala.
Hori da, eskertzen du asko elkarretaratze hoien berri ematea, uste dut garrantzitsua dela adiotea zerri askotan aidea elkarretaratzeek muitzen, eta modu batera edo bestera, ba, elkartasuna hau adierazi behar dela, eta honen alde lanin behar dela, ez, adibidez ostegunen bertan ere Tafallan, osteguna da 19, ba, 7:30etan Tafallako plazan ere beste elkarretaratze bat deitu da, eta seguro gehiago ere badiala, momentu honetan, ba, Gipuzkoaldean eta ere badakit badaudela, bino Nafarron ez dakit, dena den, ba, jendeek informazio edo eukizkero, ba, uste du garrantzitsua dela zabaltze informazio hau, eta aldunenen, ba, muitza eta babesa ematea.
Hoxe, ba, diogonen gara, mobilizazio eta konzentrazio guzti hoiei, mila esker Luzia gurekin egoteagatik gaurkoan.
Dale, eskerrik asko zueri.